Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Czas bieżyć imkliwa. Zdajca niedawna zakończył się studzień, a siądział naszym efiry będzie może podwodzić wyniki luta. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk, bliżejsze ja pał godziny. Pra panuje prawieści z pieradaczej pod znakiem Pachoni. Dobry wieczór. U naszej pieradaczy gości Walentina Łajewska, Białoruska Radio Racja. Witaju, Walu.
Witaju.
De Jury Kalina, telekanał Bilsat. Dobry wieczór, Jurka.
Dobry wieczór.
Luty paczał się winszawalnym listom mitropolity warszawskiego i usieje polszczy Sawy da moskowskiego patriarchi Kiryła. Heta samacha, jaki zachwoczwał rosyjskich prawosławnych do udzielu u wojnie z Ukrainej, abiacajuczy im za heta wieczne życie. Z nagody 14. gadawiny intranizacji waszej światości na tronie patriarchał moskowskich i usiejej Rusi szlu wam same jasterdeczne, braterskie winszawanie i pożadanie, napisał archiepiskop Sawa. I hetaha było w chodzie. Ale nie, mitropolit zwiernął tak samo uwagę na to, iż to, i tu znowu cytata, dziękujący namaganiom waszej światości, Ruska Prawosławna Cerkwa zziaje duchownym odradzeniem i służyć przykładem dla innych. I dodał, worogu wiery nie podoba się stabilność cerkwy i on stara się jej rozburyć. Praheta świadczyć to, iż to odbyło się w Ukrainie. Koniec cytaty. Pośle takich winszowaniów, jakie znajśli się wśród nieszmatlikich, jakie otrzymał patriarch Kiryl od rosyjskich politycznych prowaderów i dyktatora Łukaszenki, można było mieć urażenie, że to mitropolit polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy podtrzymywa jej ideę ruskiego miru i propagandystki narratyw Kremla na kąt żorstkiego rosyjskiego uwarwania w Ukrainę. Prawda, mitropolit Sawa oprawdał się i prosił prabaczenia kształtu darujcie mnie grzesznemu, ale wciąż taki odmowne je urażenie zastało się. Co tu na waszej dumku nie spracowało? Jaka jest prawda pra poglady mitropolita Sawy na kąt ruskiego miru i wojny Rosji suprać Ukrainy? Walu.
Jakie ja poglady u mitropolita Sawy, to pełna on sam wiedaje, a no ale z lista tego winszowalnego jednoznacznie wynika, że on za ruskim mirem, tym bardziej, że to 14. gadawina intronizacji Kiryla w związku z tym nie taka już i ważna. Так што можна было і не пасылаць такіх віншаванняў гэта раз, а па-другое, ну, у гэтым лісце ён, ну, неяк ясна акрэсліў сваю пазіцыю. І гэта, ну, так як і ў прэсе назвалі скандальныя віншаванні і скандальныя ў сэнсе такім, што ён як глава польскай аўтакефальнай царквы ніяк не ведаю, там пэўна ў канцелярыі, гэта ж мітрапаліт праўдападобна сам не пісаў гэтага ліста. Нехта ж павінен быў яго пераглядзець, прачытаць. Ну, мне здаецца, што канцелярыя мітрапаліта напэўна не спрацавала. А магчыма, канцелярыя не думала, што вось такі ліст будзе павешаны на сайце Рускай Праваслаўнай Царквы і ўвесь свет пра гэта даведаецца. Ну, магчыма, на гэта разлічвалі, бо ліст ёсць, гэтае пасланне ёсць вельмі яснай дэкларацыяй, на чаім баку ёсць мітрапаліт Сава наш.
Сапраўды магла не спрацаваць канцелярыя? Канцелярыя не пераглянула ліста? Jak tedy to można oceniać, Jurka?
Jak tam dokładnie było, to wiedaje mitropolit i kancelaria. My dokładnie nie wiedajemy. Ja skazałbym tak, że bieda nie tylko w tym liście, bo ten list to pokazczyk tego, jak dumaje czastka prawosławnego duchowieństwa u Polski i czastka tak sama ludzi prawosławnych u Polski. U tym liku pierzał się u nas na Podlaszczy. Ну, гэта хіба нікому не сакрэт, што ёсць людзі, якія, можа, не актыўна, але прынамсі ментальна падтрымоўваюць гэты цэлы рускі мір. Мала таго, вялікая частка, амаль сваё цэлае дарослае жыццё жыла ў перакананні, што рускі мір гэта тое, чаго нам трэба, бо там у Маскве праваслаўныя, а у нас тутай мала праваслаўных у Польшчы і на Падлашчы, таму трэба спадзявацца толькі на падтрымку менавіта маскоўскага патрыярха і наогул Расіі. частка нават актыўна ўключалася, скажам, у падтрымку гэтага рускага міру тут у Польшчы. І былі такія прыклады, калі, можа, нашы слухачы памятаюць, калі сюды ездзілі розныя эмісары з Москвы там і на матацыклах, і прыязджалі усякія такія духоўныя эмісары, якія навязвалі менавіта гэтае першанство Москвы сярод праваслаўных народаў і так далей. І калі, ведаеце, калі чалавек жыве амаль усё сваё жыццё ў такім перакананні, што вось там Москва, гэта там рай, а не то, што тут у нас польская каталіцкая дзяржава тутай мучыць і наогул там прыніжае і жыць не дае, ну то ну вельмі цяжка як бы ад гэтага адрачыся. Ну бо калі цэлае жыццё ты так думаеш, ну то тое, што зараз адбываецца, ну проста умом не паняць. І таму так гэта ўсё адбываецца. Але я лічу, што гэта абсалютна памылкова. Ну бо колькі можна вучыцца на памылках, скажам, такіх. Калі ўзгадаем 20-е стагоддзе, таксама прыязджалі эмісары з Савецкага Саюза, так? Усякія грамады арганізавалі, усякія ячэйкі камуністычныя і так далей. Ну але тагды прыйшло працеражэнне, крыху прынамсі, калі прыйшлі саветы ў 39-м годзе і паказалі, у чым заключаецца гэты сам рускі мір. Бо гэта тое самае, што саветы рабілі, што Расія робіць. Гэта каланіялізм, а ў нашым выпадку зараз неакаланіялізм, а частка праваслаўнай маскоўскай царквы проста як бы зброя гэтага неакаланіялізму. Ну, здавалася б, што тое працверазенне з 39-га году, калі там саветы заганялі ў калхозы, калі вывозілі людзей, такіх, ну, больш сведамых у глыб Расіі на ссылкі, што нечага людзей навучыла. Аказвацца, не навучыла.
У гэтую просьбу прабачэння з боку мітрапаліта Савы шмат хто ўсё ж такі не паверыў. Можна нават сказаць, што большасць бадай не паверыла. Група польскіх апазіцыянераў з камуністычнага часу запатрабавала деградацыі мітрапаліта Савы з генерала да радавога. Генералам мітрапаліт Сава стаў будучым праваслаўным ардынарыем польскага войска. Ці думаеце, што гэтая справа можа мець уплыў на пасцерагання праваслаўных, але і нас, беларусаў, у польскім грамадстве?
Ну, я спадзяюся, што не. Ну, вось пра тое, якія ёсць палякі, не сведчыць, скажам, епіскап Ныч ці Яндрашэўскі. І я спадзяюся, і мы не пасцерагаем усіх палякаў такімі, якім ёсць Яндрашэўскі. Я спадзяюся, што палякі таксама не будуць нас пасцерагаць праз прызму дзеянняў мітрапаліта Савы. Ну што ж, ён не кансультуе ж з намі, што пісаць і як пісаць. Дарэчы, нейкая сувязь паміж вернікамі праваслаўнай царквы, а нашымі іерархамі ёсць вельмі абмежаваная, і практычна мы як журналісты амаль што не маем да іх доступу. Я ўжо не раз гаварыла, колькі разоў хацела там нешта даведацца. Гэта проста непраступіма амаль што. Гэта ёсць такая ўстанова, да якой цяжка прабіцца. Яны жывуць у сваім свеце. І бадай што гэта і прычына ўсяго гэтага, што мітрапаліт таксама крыху адарваны ад рэчаіснасці. Ён ужо чалавек у гадах, і гэта магчыма зразумела. Ну, але ж ёсць і маладыя епіскапы, ці маладзейшыя епіскапы, якія б маглі прыпаднесці да яго вушэй пэўныя змены. Ну, я думаю, што ну, мы будзем існаваць так, як існавалі. Гэта такога больша, ну, хіба што нехта схоча выкарыстаць гэта у нейкіх злых намерах. І пэўна будуць такія людзі, гэта ж свет ёсць розны. Але я, напрыклад, не ўспрымаю лісту мітрапаліта Савы як нечага, пад чым я б падпісалася. І, напэўна, б не хацела, каб мне атаясамлівалі з гэтым лістом.
Мне ўсё ж такі здаецца, што тут, Валу, твой погляд, твоё меркаванне надта аптымістычнае. Я лічу, што ўсё ж такі гэты ліст мітрапаліта Савы зрабіў вельмі многа дрэннага, вельмі многа кепскага для нас як праваслаўных і для нас як беларусаў. Юрка, пагодзішся са мною?
Ну, на жаль, пагаджуся, таму што я сам чуў ад многіх людзей такія меркаванні, што ў тым ліку і праваслаўных людзей, людзей адукаваных, скажам, якія жывуць у Беластоку, што для іх зрабілася вельмі прыкра, калі пра гэта даведаліся. Якби на гэтым гэтую констатацію закончу, але каб не было гэта ўсё такое пасімістычнае, трэба ўзгадаць, што некалькі дзён пасля лісту мітрапаліта такую адозву да вернікаў сваіх напісаў архіепіскап Паісій, які між іншым напісаў, тут працытую, веру, што пасля года гераічнага змагання хутка будзем цешыцца перамогай украінскага народу над маскоўскім агрэсарам. Значыць, што ўсё ж такі ёсць людзі, якія думаюць крыху, скажам, больш сучасна, якія ведаюць, бо гэта трэба ведаць, што нас, праваслаўных, у Польшчы гэта горстачка. Паводле такіх, ну, верагодных падлікаў усяго не больш як 200 тысяч. Ну, гэта ў маштабе Еўропы, ці наогул у маштабе праваслаўнага свету, гэта польская праваслаўная аўтакефальная царква, нашая царква, яна, ну, фактычна нічога не значыць. І трэба сабе ўсведамляць, што праваслаўная царква ў Польшчы існуе перш за ўсё дзякуючы спрыяльным адносінам польскай дзяржавы. Такіх добрых адносінаў польскай дзяржавы да праваслаўя ў нашай краіне ніколі не было. І лісты, такія, як напісаў мітрапаліт Сава, яны проста падрэзваюць галю, на якой мы тут проста жывем і сядзім. Ну, гэта нелагічна і агістарычна.
Хацелася б усё ж такі не спадзявацца, што сярод вернікаў праваслаўя ў Польшчы больш прыхільнікаў маюць погляды архіепіскапа Паісія, чым мітрапаліты Савы.
Пад знакам пагоні.
10 лютага Польшча закрыла памежны пераход з Рэспублікай Беларусь у Баброўніках. Міністр унутраных справаў і адміністрацыі Марыўш Камінскі тлумачыў гэта важнымі інтарэсамі нацыянальнай бяспекі. Але шмат хто каментаваў гэта такім чынам, што гэта адказ Польшчы на вырак 8 гадоў калоній для журналіста польскага паходжання Андрэя Пачобута. Іншыя намякалі, што гэта звязана ў сваю чаргу з ліквідацыяй злачыннай групы, якая займалася кантрабандай у вялікім маштабе. Пра кантрабанду праз гэты прапускны пункт у гады 2020-2021 з Беларусі ў Польшчу амаль 19 мільёнаў пачак папіросаў гаварыў эксперт па справах бяспекі прафесар Даніэл Бучковскі. І пачалася беларуска-польская вайна. Беларусь абмежавала магчымасць уезду на сваю тэрыторыю польскіх грузавікоў з тэрыторыі Польшчы. Польшча адказала тым самым. Цяпер адны і другія тыры могуць ездзіць толькі праз Літву. Да гэтага Лукашэнка вырашыў выкінуць з Беларусі польскіх дыпламатаў, якіх і так там нешмат ужо засталося. Ці гэта абсалютны пад у польска-беларускіх адносінах? І ці не мела на гэта тут уплыву нейкая расейская інтрыга? Бо не забывайма, што пару дзён перад гэтым беларускі дыктатар сустрэўся з Уладзімірам Пуціным.
Ну, у мяне замалая галава, каб... каб неяк уцяміць, пра што там Лукашэнка з Пуціным гаварыў. Значыцца, ну, тое, што адбываецца, напэўна, не спрыяе тут для развіцця нашага рэгіёну. Вядома, што ў Баброўніках закрываецца амаль што. Людзі наракаюць, што гэты нешматлікі ўжо рух, які быў, яшчэ даваў магчымасць існавання там нейкіх магазінаў, нейкага абмену, людзі ездзілі. Таксама ж у Баброўніках усе тыя, ну, якія былі звязаны з мытнымі перавозамі. Усё гэта з дня на дзень, з чацвярга на пятніцу перастала быць патрэбным, перастала існаваць. І гэта так даволі страшна, таму што усё ж такі, такія меры павінны прымацца неяк так з роздумам. Нехта, нейкія эксперты павінны пра гэта падумаць, што зрабіць, каб сапраўды, калі гэта нейкія такія меры, санкцыі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, каб яны сапраўды балелі Лукашэнку, а не звычайным людзям па абодва бакі межы. Бо пакуль што, то гэта перадусім баліць людзям, а не Лукашэнцы, бо яму там да гэтай межы, ну, пэўна, ёсць нейкае дачыненне. А калі ідзе пра дыпламатаў, дык што ж, ну, што робяць беларускія дыпламаты ў Беластоку? Цяпер жа ім і падацца няма куды, так што Лукашэнку яны там няма ніякіх задачаў, а прынамсі, калі ёсць, то яны ёсць настолькі абмежаваныя, бо ніхто з імі тут не хоча сустракацца. Вядома, што як у дыпламатыі, калі забіраюць сюль, таму трэба ад'ехаць. Так што гэта такая звычайная дыпламатычная працэдура. Магчыма, гэта вайна больш у медіальным такім сэнсе, бо вяртанне ці прыезд дыпламатаў вельмі хутка можна направіць. Прычым тое, што адбываецца на мяжы, і тое, што закрываюцца апошнія маленькія бізнесы, гэта вернуць будзе вельмі цяжка.
Перад гэтым рашэннем пра закрыццё мяжы ў Баброўніках міністр Камінскі напісаў таксама бадай на Твітары, што ў сувязі з выракам у справе Андрэя Пачобута ён нанясе ў спісак неуязных на тэрыторыю Польшчы і Еўразвязу чарговых беларускіх чыноўнікаў датычных да гэтага прысуду. Тады ці сапраўды можна меркаваць, што закрыццё гэтай мяжы гэта польская рэакцыя на гэты вырак для Андрэя Пачобута?
Думаю, что закрытие межи – это отзвук на присуд, але так само якби, шукание развязки того, что отбывалось на этом переходе. Ну, бо коли уличить, что ну, великая колькость людей, якая працавала на этом переходе с польского боку, была дейная у этой контрабанде, ну, то навет уже, так скажем, практично, но тяжко знайти людей, якія их заменили б, так? А другая справа, чи гэтыя, якія знайшліся б, яны таксама не ўдзельнічалі ў гэтым папяросным бізнесе. Так што я думаю, што тут адно з другім спалучана і міністр Камінскі шукаў такога больш патрыятычнага выхаду з гэтай сітуацыі, так? Што не мяняе факту, што пераход зачынены і фактычна застаўся толькі адзін пераход на польска-беларускай мяжы, пакуль што дзейны, я маю на ўвазе пераход для машынаў. Але я не выключаю, што і гэты пераход будзе зачынены і што Беларусь з польскага боку будзе поўнасцю ізалаваная. Ну, ведаеце, гэта напэўна дрэнна для нас тут на Падлашчы, але калі глядзець на маштаб геапалітыкі і вайны і ўдзелу Беларусі ў гэтай вайне, ну гэта крок непазбежны.
Якраз у дзень закрыцця пераходу ў Баброўніках я ехаў з Беластока ў Вільню, якраз па гэтай дарозе, дзе пайшоў сам галоўны трафік гэтых тіраў, якія не змаглі пераехаць праз Баброўнікі. Магу адназначна сказаць, што гэтых тіраў было як мінімум удвая больш, чым звычайна па гэтай дарозе. Даводзілася мне часта ездзіць.
Пад знакам пагоні.
Тымчасам журналісты знайшлі дакумент, які гаворыць пра тое, што Крэмль нібыта да 2030 году плануе анексію Беларусі. Гэты працэс трывае фактычна ад многіх гадоў. Я б сказаў, што нават ад 94 году, калі Лукашэнка стаў кіраваць Рэспублікай Беларусь як прэзідэнт, ён увесь час лавіраваў, выкручваўся ад праглынення Беларусі Расіяй. Калі верыць, што сапраўды гэты дакумент аўтэнтычны, можна спадзявацца, што ў гэтым працэсе гэта ўжо сапраўды апошнія гады беларускай незалежнасці?
Беларуская незалежнасць, ну, гэта звучыць так крыху дзіўна.
Эўфемізм?
Ну, амаль што. Беларуская незалежнасць, ну, можа яна і ёсць недзе на паперы і ў ААН, калі трэба паднімаць руку за тое, што хоча Масква. Але да гэтага бадай што і абмяжоўваецца. Ну, гэты дакумент быў знойдзены, ну, ці ён праўдзівы, ці не, але ж пра гэта, што гэтая інкарпорацыя наступае сведчаць, ну, усё, што адбываецца, усе гэтыя дамовы аб саюзнай дзяржаве, усе гэтыя 31 карты, якія падпісвалі. Там усё распісана абсалютна тое ж самае, што ў гэтым быццам бы сакрэтным дакуменце. Так што я, калі чытала гэты дакумент, мяне там нічога не здзівіла, бо гэта і ўсё ад часу ідэі паўстання саюзнай дзяржавы і гэтых усіх крокаў, усё гэта паступова завяршалася. І бадай, што ўжо завершана, ну, яшчэ няма супольных грошай. Ну, але ўсё наперадзе.
Ці думаеце, што гэта выпадкова, што гэты дакумент быў зліты з Крамля якраз у той час, калі ў Варшаву приїжджає президент Злучених Штатів Америки Джо Байден, який під час свого виступлення у польській столиці згадує, між іншим, білоруса, який я увесь час змагаються за свою свободу.
Ну, я тут підтримую те, що Валя сказала, там, чи гети документ є, чи його нема, чи він насамреч такий, як цитують його медії, чи інші. Ну, тут це якби мало істотно є. Ну, ми ж, як журналісти, які працюємо у білоруській тематиці много годів, ну, наглядаємо, що гети процес забирання білоруської незалежності, він триває вже 10 годин. І тут нічого нового якби нема. Ну, де юре Білорусь як держава існує, де-факто вона давно вже колонія Росії. Яких лепших доказів треба? Коли наступ год тому російських військ на Київ був з білоруської території. Ну, тут про яку ми незалежність говоримо, про який суверенітет Білорусі ми говоримо. Ну, це просто колонія і усе, ну.
Я у таких моментах пригадваю собі 94-й год, в осінь, коли довелося мені під час візиту у Мінськ міністра заміжних справ Польщі Андрія Олеховського записувати розмову, інтерв'ю з нововибраним президентом Олександром Лукашенком. Я після цієї розмови, приїхавши у Варшаву, працював тоді у білоруській редакції Радіо Полонія, сказав своїм щабрам, я переконаний, Лукашенка білоруської незалежності не здасть. Боже, який я був наївний.
Pod znakiem pachoni.
Na koniec dzisiejszej pieradaczy pod znakiem pachoni, u jakiej podwodzim wyniki minającego miesiąca. Wiernim się jeszcze na nasz pana dworak u Białystok. U dzień rodnej mowy pierad redakcji tydniowika Białorusa u Polszczy Niwa prajszą protestny pikiet suprać zmianszenia środków na wydanie tydniowika Ministerstwa Wnętrznych Spraw i Administracji. Realne pomianszenie dotacji, jak podliczyli organizatory tego protestu na praciechu 10 dół, heta amal na 60%. Jak u takiej sytuacji na ogół jeszcze może wychodzić heta gazeta? Walu.
Jak może wychodzić? No, wychodzić. Heta znaczy, że żurnalisty, jakie pracują, otrzymują u dwa razy mniejszym powinny za swoją pracę. A kiedy nie ma komu pracować, to i gazeta nie może być ciekawej, prywatnej. Гэта ўсё адбіваецца на якасці, бо людзі там працуюць, ну, гэта проста дзякуючы энтузіазму і таму, што яны, можна так сказаць, можа гэта таксама крыху перабольшанне, але яны хворыя за беларускую справу, інваліді гэтае, што калі не яны, дык ўжо і няма каму, бо мала хто пойдзе працаваць за такія грошы, якія прапануе Ніва ці часопіс. Чи нехта інше. Ну, гэта робіцца яшчэ сілай такой інерцыі. Бо інакш гэта просто людзі працавалі над у гэтым усё жыццё, ім цяжка ад гэтага адысці, хаця гэта, ну, паказваецца дарога ў некуды, таму што маладыя людзі ўжо не горнуцца, бо гэта не цікава, не перспектыўна. І гэта такое павольнае знішчэнне. Тут наша адметнасць нас, як беларусаў, ці як нацыянальнай меншасці. Прычым гэта, аказваецца, не толькі ў дачыненні да нас, а да ўсіх нацыянальных меншасцяў. Ну і гэта дзіўна, бо ад дэмакратычнай дзяржавы чакалася б, што меншасці гэта ёсць нешта. Як нехта сказаў, гэта нешта як такая рэдкая расліна ў лесе, якую трэба ахоўваць, каб не прапала. Ну і пакуль нацыянальныя меншасці ў нашай краіне не будуць вось так трактаваныя, як тая рэдкая кветка, якой трэба больш дапамагчы, бо мала. Ну то будзем так памалу прападаць.
Ну я здзіўляюся, што за гэтую папараць кветку, пра якую гаварыла Валя, ну амаль няма каму заступіцца. Я маю на ўвазе, ну, палітыкаў, скажам, ці урадавыя колы. Адзіны дэпутат Адріан Зандберг напісаў інтэрпелацыю да міністра ўнутраных справаў у гэтай справе. Ну, але гэта вядома, што гэта толькі такі жэст, які на практыцы, ну, нічога не будзе абазначаць, таму што бюджэт дзяржавы ўжо зацверджаны на гэты год. Гэта прыкра таму, што Польшча, ну, выказала вялікую салідарнасць, скажам, два гады таму з беларускімі палітычнымі ўцекачамі. на наших вачах гэта самае адбываецца ў выпадку уцекачоў з Украіны. А неяк так не вельмі прыхільна адносіцца да сваіх беларусаў і украінцаў, якія жывуць у нашай дзяржаве, якія грамадзяне нашай дзяржавы, якія плацяць налогі ў бюджэт нашай дзяржавы. Ну, гэта прыкра так.
Мы тут не адзін раз у гэтых перадачах, падсумоўваючых вынікі мінаючага месяца, гаварылі пра беларускіх эмігрантаў і ці якраз яны не дапамогуць нам як меншасці выжыць тут у Польшчы, у гэтых умовах, у якіх даводзіцца нам функцыянаваць на Беласточчыне, але з месяца на месяц сітуацыя паказвае, што ўсё ж такі нас, як гэтых, як акрэсліла Валя, хворых на беларускасць, усё менш і менш і менш. Наша перадача набліжаецца да завершэння. Я яшчэ толькі згадаю, што заўтра ў цэнтры Гайнаўкі, як кожны год, адбудзецца акцыя «Вечная памяць», дзе будуць узгаданыя імёны усіх ахвяраў з беларускіх вёсак, якія загінулі з рук аддзелу польскага ўзброенага падполля, якім камандаваў Рамуэль Драйс, псеўданім Буры. Беларускія вёскі былі спаленыя ў 1946 годзе. Пачатак гэтай малітвы заўтра а 12 гадзіне ў цэнтры Гайнаўкі. Наш выпуск канчаецца. Дзякую за ўдзел Валянціне Лаеўскай з беларускага радыё Рацыя. Дзякуй, Валю.
Дзякуй.
Ды Юры Каліну з тэлеканалу Белсат. Дзякую.
Дзякую.
А слухачам сардэчна дзякую за ўвагу. Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Чына, Белостоцкий родный край, босоносы пёсажыны, што пралягли праз поле гай, цынічна навучыўся працу, гамонку шчырую народ, не на путь але я страціць, ты даражэйшая, што год. Шуя, крыніцы марных і снов. Моя маленькая айчына, я твой адданы верны сын. Чабе ніколі не пакіну, мая калыска, мой спачын. Твой отданый верный сын, чтоб день и коли не покину, моя калыска. спочин, мой 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 спочин.